Terje, velkommen.
Takker. Det veldig hyggelig å bli invitert.
Nå vi hjemme hos deg. Du bor i Thomas Angel Stuer. Kan du si litt om bygget vi I?
Ja, det jo et fantastisk bygg som stod ferdig I 1770. Det skrev seg fra et tillegg, en kodisil til Thomas Angels testamente, hvor han bestemmer at det skal bygges I tilknytning til fattighuset, en bekvem stue som skal innrettes for medlemmer av borgerskapet der og sett bedre dager.
Så fallerte borgerfruer?
Rett og slett. Og, men så hadde han satt av så mye penger til formålet, at det ble to stuer, en på hver side av porten. Og det ble jo et veldig stort og fint hus, som med sitt eget kapell sågar. Så et morsomt hus som vi kjøpte I 2004.
Det har vært mye I kapellet. Jeg har jo, for ordens skyld opplysning at jeg har bodd I bygget her selv I en del år. Kapellet jo her fortsatt.
Det her fortsatt, men ifølge biskopen, eller den forrige biskopen, Tor Singsås, så var det et uvikslet kapell hvor vi gjør hva vi vil. Ellers hadde det jo vært under biskopens jurisdiksjon.
Ok, så ingen risiko for å blamere seg
Nei.
I kirkesammenheng.
Det ikke det, for du kan jo spille hva du vil og drikke hva du vil.
Og apropos det, I første episoden her, serien på 4 episoder om Trondheim og Trøndelags historie, så skal vi snakke om fylla I Trøndelag.
Ja, og fylla I Trøndelag, det har jo vært en viktig del av livet for våre forfedre.
Hvorfor valgte du dette temaet, Terje? Jeg
synes det et artig tema, og... Jeg har jo også hatt både noen byvandringer om fylla og en del foredrag om det. Vi har jo vært opptatt av fyll og fest I Trondheim og Trøndelag I lang tid. Jeg må nesten begynne med min egen første fyll da. Og jeg husker jo når jeg satt sammen med morfar og Jon Leirfall, og de la opp Bondepartiets, det var vel Senterpartiet på den tiden, sin politikk, så drakk de ofte karsk. Og da pleide jeg å få litt grann karsk som 5-6-7-åring I bunnen av et eggglass. Og så fikk jeg jo også konjak når jeg hadde tannpine. Og oppdaget jo hurtig gleden med tannpine, så jeg hadde det stadig vekk. Og fylla, den har jo dominert mye I Trøndelag, og jeg husker jo også den gangen man drev og brente selv. Og det var jo et forferdelig fludium som kom ut. Men guttene drakk det jo, og påsto, sånn som hjemmebrennere I Trøndelag påstår fremdeles, at det her bedre enn det du får på polet, hvilket blank løgn.
Du sa gutta gikk på fylla, det sånn at, kjønn spiller en rolle her? Når begynte jenter I Trøndelag å gå på fylla? Du, Eller når fikk de lov, vel kanskje mer riktig å si?
De fikk vel lov. De anstendige jentene da, fikk vel lov fra 70-tallet av.
Ja.
Men før den tid så skulle det ikke vises at jenter og damer hadde drukket.
Så først med revolusjonene I 70-årene, så var det vanlig
Helt riktig.
Å se jenter på fylla på byen I Trondheim?
Ja. Og før den tid så det jo ikke sikkert at jenter som kom på et utested alene fikk servering heller.
Nei.
Og jeg var jo I København for ikke så lenge siden på husmanns vinstue, og det var det siste stedet hvor renslige kvinner ikke fikk servering I København.
Når var det?
Det var til frem til 1998. En av de viktigste remediene, I alle fall I Norden, det har jo vært ølet. Men det jo ikke vi som fant opp øl. De gamle egypterne laget jo øl av gammelt brød og nilvann. Og så silte de det her og drakk det. Og så har du jo den flamske sangkongen Cambrisius, som man hevde var den som fant opp ølet. Og ølet, det fulgte deg gjennom hele livet. Når du ble født, så holdt de voksne barseløl. Kan jo legge til at det kom et pavelig forbud måtte døpe unger I øl I Norge, for det drev man med.
Drev man med det?
Ja.
Når da?
I middelalderen. Det var jo ikke bestandig de hadde vann, så da døpte de ungene I øl, men det ble forbudt av paven. Og når du ble trolovet, så var det jo festeøl. Og det var jo en gigantisk fest. Og så heter det jo fremdeles å drikke bryllup. Og så har du jo graveøl, og da drakk man jo I 3 dager, det var det som var lov. Kanskje de drakk lenger også. Og da hadde man ofte like med på festen.
Som lå der til skue?
Lå der I kista til skue, og det fortelles jo at på 3. dagen så kunne de jo finne på å ta opp like og danse med det. Og når noen var død, så holdt du også minneøl på dødsdagen I året som kom.
Ja.
Det for øvrig noe jeg tror jeg skal skrive I testamentet, at man skal gjøre etter meg også.
Terje Brattbergs minneøl.
Det må vi ha.
Det blir en tradisjon på linje med Olavsfestdagen I Trondheim.
Synes jeg høres ut som en veldig god ting, Snorre. Og til de festene her så var det jo uhorvelige mengder drikke og mat.
Ja.
Og du har jo også steder hvor man begynte å servere. Da. Det jo vertshus og skysstasjoner som noen av de første. Og I Trondheim har det vært en form for vertshus siden man grunnla en by.
Mm.
Et av de eldste yrkene, kvinneyrkene, det jo ølkone.
Ja.
En kone som brygger øl og serverer øl. Og hun drev ofte et vertshus, og kanskje hun drev litt uautorisert kjøtthandel I tillegg.
Ja, nettopp. Ja. Hva de eldste serveringsstedene vi har I Trondheim I dag?
Det eldste vi har I dag tavern.
Ja.
Det har jo vært vertshus siden 1739.
Ja.
Og jo fremdeles et vertshus med vertshusstemning. Den eldste puben, det jo Kjeglekroa.
Mm.
Og den jo fra 62,
ja.
Så den jo ikke så forferdelig gammel. Men det den eldste puben, og egentlig puber, det hadde vi jo ikke før, men vi hadde masse kneiper.
Ja. Kan du forklare hva vertshus og skysstasjon opprinnelig for noe? Altså hva det betyr? Hvorfor skilte man mellom de to, for eksempel?
Ja, et vertshus, det et sted hvor du primært kommer for 3 ting. Det å drikke, det å spise, og det å sove. Så du kunne leie deg, ikke eget rom, men seng.
Ja.
Det var det vanlige. Mens en skysstasjon, det et sted langs veien, enten når veien over land, eller det til sjøs.
Ja.
Hvor du da blir skysset, det vanlige var 3 mil mellom hver skysstasjon. For da var hestene ut litt, og da skiftet man hester, og rorskarene var utslitt.
Ja.
Første skysstasjon, når du dro Kongeveien sørover fra Trondheim, det var ute på Leinstrand, på Sundet, like ved Gaula, hvor man da tok seg en rast før man ble ferget over Gaula.
Ja.
Og til sjøs så var den første Rødberget I statsbygd. Og der fikk man også da mat og drikke, og man kunne leie I seng.
Ja.
Så det her var viktige institusjoner for reiselivet, rett og slett. Det tidlige, det første reiselivet. Og Olaus Magnus, den landflyktige svenske erkebiskopen, han skriver jo om drikkingen I de nordiske landene. Eruval, folken I de nordiske landsenderne, på grunn av den ytterlige kylden, ikke kunne glede seg åt hemavokset vin, for små de dokk ingen lunde at gjøre seg lustiga med utenlandske viner, likevel som med innenlandske maltdrykker av åtskillige slag. Og det en god attest for Norden. Og det man drakk da, av importert vin. Det var en spansk vin som fikk tilnavnet Bastard av en eller annen grunn.
Og du vet ikke hvorfor?
Nei, det litt merkelig.
Hæ.
Og muligens fordi at den var litt råere I smaken enn Bordeaux-vinene
ja.
Og Burgunder-vinene. Og den ble importert av kjøpmenn, og Olaus Magnus skriver jo at den har deilig lukt, smak og farve. Og franske viner, de kalte man rumenske.
Huh.
For Frankrike har jo vært en del av Romerike, ikke sant?
Mm.
Og så drakk man rinsk vin. Og vi har jo noe meget gammel rinsk vin som dronning Margrethe serverer fra Rosenborg den dag I dag. Der det litt igjen av Christian den fjerdes vin I det store vindfattet. Men det har blitt etterfylt med rinsk vin hele tiden.
Det har blitt litt, ikke vannet ut, men vinet ut over året.
Ja, det har blitt vinet ut. Og du vet, vin har jo også medisinsk virkning. Den sprer vellukt fra munnen, helbreder slappe innvoller, tørker ut væskende sår, helbreder svagt bryst og erotisk stimulerende.
Hvor det her fra?
Det Olaus Magnus det også. Og hvor solgte man vin I Trondheim da? Det var jo fra rådstuekjelleren, og delvis fra uautoriserte vinstuer og vinkjellere.
Og med rådstuekjelleren mener du da, det kjelleren på nåværende folkebiblioteket?
Det kjelleren på nåværende folkebiblioteket.
Ja.
Hvor du da hadde der hvor kaféen har vært på folkebiblioteket, der lå vinkjelleren.
Ja.
Praktisk nok lå fyllearresten på andre siden av gangen.
Rett over gangen?
Ja. Jeg satt til bords med daværende politimester en gang og fortalte henne det der. Han ble helt fløyelsmyk I øynene ved tanken på noe så praktisk. Og så har du da akkevitt. Og det jo det andre store importerte I utgangspunktet drikkevaren.
Kan jeg bare stoppe deg før vi begynner på akkevitt?
Ja, klart det.
For hvem var det som hadde tilgang til importert drikke på den tida her? Det kan jo ikke ha vært lengelig for alle og vær, vil jeg tro.
Ikke for alle og vær. Du skulle ha en viss økonomisk formåenhet for å kunne få tak I importert drikke.
Ja.
Vin kostet mer enn øl.
Ja.
Og brennevin kostet lite.
Ja.
I alle fall etter hvert som vi begynte å brenne selv.
Men hadde det bare med økonomi å gjøre, eller hadde det også noe med tilgang basert på stand eller klasse?
Ja, de høyere stender hevda vel at de drakk mest vin, men I virkeligheten drakk de nok mest øl dem også.
Ja.
Men det man gjerne ville ha da, det var jo importert tysk øl.
Mm.
Tungt, svart øl, eller mørkt øl. Og det krydret man jo litt ekstra med at man hadde et meget spesielt krydder som man kjøpte av Nattmann.
Av Nattmann?
Ja.
Ok.
Og Nattmann var jo byens stotømmer og den mest forakta mann I byen.
Ja, så jeg merker jo jeg blir skeptisk.
Og det var jo hans jobb å kjærebrede de hengte tyvene
ja.
For at kråka ikke skulle spise opp dem alt for fort. Og når de blir hengende en stund, selv I trøndersk vær, så tørker jo fingrene. Og da skar Nattmann fingrene av de hengte, bandt en hyssing rundt, og så solgte den her til vertshusholderne, som da førte tjuvfingeren ned I tønna med mørkt øl, for det ga en ekstra god smak på den mørke øl.
Ja, det kan ikke være sant.
Jo.
herlig.
Så hvis det noen som har lyst på mørkt øl, så kan de jo se for seg tjuvfingeren.
Vi går tak I hvitt.
Vi går tak I hvitt. Og akkevitten, dens fødselsattest I Norge, har jo også med Trøndelag å gjøre.
Hmm.
I 1532 så fikk erkebiskop Olav Engelbrektsson tilsendt en kagge med noget vann fra lensherren Eske Bille på Bergenhus. De var tilfeldigvis venner på det tidspunkt. De politiske alliansene skiftet den gang. Hurtigere enn de gjør I dag.
Enda hurtigere enn de gjør I dag.
Ja. Og kanskje med like kynisk bakgrunn. og da skriver Eske Bille, «Jeg sender eders nåde noget vann dette vann er godt mot alle hånde krankedom et menneske kan have, så vel utvortes som innvortes. Så du kunne helbrede både magesår og fotsopp med dette vann, og det var da naturligvis et vann der kalles aquavita.
Ja.
Og det ble laget av Norges eneste apoteker på den tid, apotekeren i Bergen. Det tydelig at det bekom hans nåde erkebiskopen veldig godt, for litt senere så skriver han til Eske Bille og sier at nå var det vann drukket opp, så han ba om å få tilsendt en kagge til. Og her Eske svarer at dessverre det lar seg ikke gjøre, for apotekeren i Bergen har reist utenlands for å skaffe urter, blant annet til dette vann. Og dermed så fikk han ikke noe. Og apotekene var jo også skjenkesteder. Du kan jo tenke på alle bitterne som veldig mange er glad i.
Ja.
Og det er jo i utgangspunktet medisinsk drikke.
Mm.
Så det er viktige steder for skjenking av det da.
Kan jeg spore av der og spørre deg, når slutta apotekene å skjenke omtrent?
Apotekene slutta å skjenke ved disk i siste fjerdedel av 1800-tallet.
Så sent?
Ja, for da fikk vi brennevinssamlaget.
Ja.
Og brennevinssamlaget var jo en tvungen sammenslutning av alle brennevinssamlerne i byen.
Mm.
Og de fikk lov å ta ut 5% utbytte, og resten gikk inn i et fond som har bidratt til veldig mye allmennyttige formål i byen.
Ja.
Så byen tjente jo også på drikkinga. Og vi må jo ha med oss at byrådet, eller i alle fall medlemmerne av det, har rett til å drive utskjenking i rådstuekjelleren. Og da delte man likt en tredjedel til presidenten, en tredjedel av fortjenesta til de to borgermestrene, og en tredjedel av fortjenesta ble delt på de 12 senere 6 rådmennene.
Nei.
Så det var en viktig del av deres lønn.
Og det offentlige embedet.
Offentlige embedsmenn, de drev skjenking. Og i rådstua. Og det var jo en mengde vertshus i byen, og en del av dem hadde et nok så frynsete rykte. Spesielt dem ute i Ila. Like utenfor Skanseporten så lå jo de her skjenkestedene. Og byens borgere, de måtte jo være inne om vinteren klokka 18 og om sommeren klokka 20. Da ble byporten låst. Nøkkelen ble brakt opp til generalen og låst inn i et hengeskap inne i himmelsenga hans. Og så ble den stukket ut mellom sengegardinene til vakthavende løytnant 5:45 morgenen etterpå, som da springer bort og får låst opp byporten til 6.
Mm.
Og de av byens borgere som var utenfor, og det var nesten bare mannfolk, de kunne jo bli låst ut.
Ja.
Og da hadde de bare en ting å gjøre, og det var jo å gå til et av vertshusene. Og der ble de jo sittende hele natta og drikke, spille terning, spille kort, eller de kunne fornøye seg med en av serveringsjentene på bakrommet.
Ja.
Så,
prostitusjon på skjenkestedene, det var normalen?
Det var normalen.
Ja.
Det var mer normalen enn avviket i alle fall.
Ja.
Det var en del av tilbudet, kan du si.
Mm.
Og ble vel ikke sett på med så voldsomt moralske øyne heller.
Nei.
Men det var jo viktig at kvinnfolka ikke fikk vite noe om det. Men det var jo en del av byens kvinner da, som hevda at gubbene passet på å bli låst ut.
Ja.
Og det skal du ikke se bort ifra. Og det første vertshuset vi kjenner utenfor Skanseporten, det tilhørte statsmajor von Krog, stamfaren til slekta von Krog. Og de hevde jo selv at de kommer fra en adelsslekt i Bremen, men von Kroge, som det ble skrevet, det kan jo bli ty fra kroa også. Så, her kan man spørre seg hva som kom først, kroa eller navn. Og Ila ble jo et fornøyelsessentrum, og utover på 1800-tallet da, så får du jo Klettgården, som var et av vertshusa. Den blir til restaurant og var i etablissementet Hjorten.
Ja.
Og Hjorten var jo, det ble jo beskrevet som Trondheims Tivoli.
Ja.
Så et artig sted. Og så må jeg nevne et vertshus inne i byen, og det var Butten. Det lå der hvor kunstmuseet ligger i dag. Domkirkegården var omgitt av en 4 meter høy mur,
ja.
Og på innsida av denne muren så lå katedralskolen. Opp til muren. Og det var kort vei fra Vestfrontplassen hvor katedralskolen lå, og ned til Butten. Og skoleelevene hadde jo storefri den gangen også. Og rektor skrev til magistraten, altså det embetsmannskorpset som styrer byen, at drengerne går på Butten og drikker seg fra sans og samling. De er ikke mottagelige hverken for tukt eller lærdom etter det store frikvarteret. Og det var da spesielt mester Lektien som var ille, og det var jo russegutta. Så intet nytt under solen at russen var full, det var dem da også. Og,
men det betyr også at katteelevene som går på, det blir jo bygget ved siden av 9 muser nå,
ja.
I langfri.
Ja, det er
en mange hundre år lang tradisjon.
Det er en mange hundre år lang tradisjon. Så den synes jeg er bra. Men den gangen ble jo verten bøtlagt for å skjenke skoleelever da.
Ja.
Men det brydde seg ikke om han fortsatt og fortsatt og fortsatt. Så det var nå en av tingene, og et annet sted ble drukket mye. Det var jo de mange bonde logeene i byen.
Ja. Ja, for jeg skal til å spørre om det. For det var vel tydelige skiller opp på hvem som drakk hvor.
Helt klart.
Ja.
Det var det til og med på tavern.
Ja.
Hvor det høyere borgerskap drakk i salen i andre etasjen.
Mm.
Det jevnere borgerskap og nedre borgerskap drakk i første etasjen. Og arbeidsfolket drakk i underetasjen.
Mm.
Der var jo kneipe.
Ja.
Og der har du jo også den med, når, det var jo senere tid da, men når guttene på TMV fikk sin lønningsboks,
ja.
Som de gjorde på fredag ettermiddag. Du vet, det var jo bare halv arbeidsdag på lørdag, og man klarer jo fint å være på jobb, fyllesjuk en halv arbeidsdag. Det er langt verre enn hel. Jeg snakker selvsagt ikke av erfaring. Og da hadde de et veldig problem. For lønningsboksene, det var blekkbokser med deres individuelle nummer, og der fikk de jo talt opp ned til nærmeste et døre, hvor mye de skulle ha i lønn. Og på fredagskveld, når de skulle gå fra jobb, så sto kjerringa utenfor porten på TMV. Og hvis hun klarte å vriste fra dem lønningsboksen, så ble det ikke noe moro. Men vertshusholderen på tavern var utrolig menneskekjærlig. Han hadde ansatt sin egen fløttmann for å skysse guttene over til kneipa i underetasjen på tavern. Og da var han berga. For hvis kjerringa da kom seg opp til gamle bybro og over og ned, så kunne hun jo ikke gå på kneipen. For det kunne jo ikke kvinner gjøre. Så hun stod på utsida og kjefta, og han drakk seg full på innsida.
Ja.
Og da ble det ikke betalt husleie, og det kom ikke nye klær til barna, og det ble noe sild og potett og potett og sild neste uke også. Så du kan godt skjønne at arbeiderbevegelser inngikk en allianse med avholdsbevegelser for å få ned fylleriet.
Ja.
Det var et kjempeproblem. Forbudstida var jo et politisk feilskjær. Det har jo knapt blitt drukket mer i Norge enn under forbudstida. Og det å forby drikking, den norske troa på at vi faktisk kan forhindre ting ved å forby dem, den er litt naiv, for å si det mildt. Og man fikk da innført et forbud mot all alkohol en periode.
Ja.
Men Spania og Portugal nekta, hvis de ikke fikk lov å eksportere sine viner, blant annet sherry, til Norge, så nekta de å kjøpe klippfisk.
Det ble handelskrig av forbudstida.
Det ble handelskrig av forbudstida. Ah. Og da måtte man oppheve det forbudet. Og byens restauratører trakk jo et lettelsens sukk.
Ja.
Og så var det jo brennevinsforbud i 10 år.
Mm.
Og den gangen 3-milsgrensa til sjøss gjaldt jo.
Ja.
Og utenfor Frøya og Hitra så lå det spritbåter fra Hamburg fulllastet med sprit.
Ja.
Og mine fiskerforfedre på Frøya gjorde kjempeforretning med å smugle sprit inn til Trondheim.
Ja.
Og det var en av forfedrene, han ble tatt for spritsmugling og fikk et år på botsfengslet.
Det var såpass hard straff også, ja.
Ja,
mm.
Og det syntes han ikke noe særlig om. Så ble han da vekt en tidlig morgen, tollerne dunret på døra. Og så kom de. Du, båten din er full av sprit. Men det visste han råd for. Da tok han sin 18 år gamle eldste sønn, holdt den opp mot veggen og skrek. Din forbannede gutvått, har jeg ikke sagt at du skal slutte med den smuglingen? Så da var det sønnen som fikk et år på.
Nei, jo, nei.
En kjærlig far. Og det ble jo omsatt sprit i store mengder. Det beste skildringen av det er jo Arthur Omre, sin bok Smuglere. Og han, det var riktig nok i Kristiania, men han var jo stor smugler selv.
Mm.
Og vel verdt å lese, den er jo humoristisk også. Og det er jo skrevet en bok nå om smuglerne på Frøya, og det var jo Trondheim som var målet for all denne spriten.
Mm.
Og du får jo etter hvert også i tillegg til bondelogien da, en del klubber som har servering, og så vekste det da frem et slags kafé- og restaurantliv i byen.
Mm.
Og de finere restaurantene, det var jo sånn som Britannia,
ja.
Som drev Britannia Café og etter hvert Palmehaven. 1880 så var det 13 restauranter og kaféer i byen.
Ja.
Mange skjenkesteder av enklere slag, og de har jo en del tilnavn. Jeg vet ikke hva du sier om Dyrehaven.
Dyrehaven?
Ja. Det lå ved Prinsenkrysset. Og så har du Måneskinsklubben, den lå ved Prinsenkrysset. Og ned i Tyrkrisveita, der hadde vi jo et gammelt vertshus som gikk under navnet Tyrkiet. Og det var for det at verten der, ifølge ryktene i byen, behandlet det gjestene som ikke kunne betale like dårlig som tyrkerne, det vil jo si sjørøverstatene i Nord-Afrika, Marokko, Algerie og Tunis, behandlet til fangetagene norske sjøfolk. Og det var jo virkelig et lugubert sted. Og Altona nevnes jo som vertshus i 1705.
Hvor lå det?
Altona lå på tomta til Sparebankens gamle bygning i Kongens gate.
Å ja.
Og på andre siden lå ny Altona. Det er jo frimurulorsen her ligger i dag.
Hm.
Så det var en mengde skjenkesteder i byen. Og så må vi jo nevne at postmestrene har privilegium på å drive skjenking på posthuset.
Var det noen offentlige institusjoner som ikke hadde skjenking egentlig?
Nei, jeg tror de fleste driver skjenking. Og det var jo vanlig, hvis du i alle fall handlet en del hos kjøpmannen også,
mm.
at det kom en dram på disken som avslutning på handel.
Ja.
Så i grunn en hyggelig opplegg. Og brennevinssamlaget, som du jo kan se som forløperen til pole, det drev også noe som jeg synes pole burde ha gjeninnført, nemlig bardisk. Så du kunne stå der og drikke, og da stengte jo før eller siden. Og det viktigste, brennevinssamlag utsalget, det lå i Høyres hus i Fjordgata. Merkelig det der. Og der stengte de nå ut på kvelden. Og da bega noen karren seg rundt til den Brattørveita, den tverre delen av Brattørveita som går ned til Fjordgata.
Mm.
Og der det et innhugg et lite stykke oppi, og veita gikk under navnet Pessveita. Og den dag I dag så lukte det helt autentisk ved det innhugget.
Ja.
Og derfra så bars det jo opp I Brottørveita, hvor det var 18 skjenke- og drikkesteder I år 1900.
Ja.
Det helt utrolig. Og der ble nå Karan sittende og drikke inntil de sovna. Og da våkna de ofte I bare skjorta I rennestein.
Mm.
Alt var stjert.
Ja.
Og det var spesielt folk fra bygdene som våga seg inn til byen. Enten det nå var forfedrene våre fra Fosen eller fra Inntrøndelag,
ja.
Så risikerte de jo å bli bondene fanget ned I nærbyen.
Ja.
Og det var jo et livlig område. I dag det vel bare Three Lions og 3B som minner litt om, og kanskje Krambua som minner litt om det livet som var der.
Ja. Men du skal jo ikke mange år, du skal 10-20 år tilbake før det var ja, mildt sagt mye festing da.
Det var veldig mye festing.
Mm.
Og du fikk jo også alle studentene som kom til å sette sitt preg på byen I festlig sammenheng.
Mm.
Og ærlig talt, det jo litt stusselig I byen om sommeren når studentene ikke her.
Stille,
ja. Ja, mye stillere. Du hører jo måsen og Og du kunne også handle hos store firma som M.H. Lundgrens Enke. De solgte vin av den største nordfjelske vinhandel. Så Trondheim var byen hvor du både kunne kjøpe drikkevarer, hvor du kunne drikke deg full, og hvor du etter hvert også kunne ha et veldig artig liv. Og det eksisterer jo en nærbyvise da. I nærbyens gater finnes det noen hus, og der får man øl og brennevin og brus, og der kan man få av piken en suss, og det både vel og lenge, og så videre. Så den nærbyvisa, den ble sunget under en svømmerevy borte på Hjorten I mellomkrigstida. Og den konkluderer da med at, ja, kom, la oss all be da, at nærbyen den må bli fredet. Og det kan jeg jo være helt enig I. Du har jo masse bryggerier, og vi kjenner jo bare Esedals bryggeri I dag. Men du har jo Trondheims bryggeri, som lå der hvor domstolsadministrasjonen ligger I dag. Så det alltid en del ironi I saken. Og du hadde aksjebryggeriet, og det fusjonerte jo I 63 med Esedal. Og da flytta jo Esedal ut på Lamoen til aksjebryggeriets bygning. Og så har du jo alle festene I de store husene. Og borgerskapet festet hardt. Vi har jo en fantastisk beskrivelse fra 1769, hvor da den keiserlige tysk-romerske hoffastronom Maximilian Hell kommer til Trondheim sammen med en assistent og en tjener og en hund. Og de har først vært I Kristiania, den nåværende Oslo, hvor de ble mottatt så vidt av noen sure jernverks- og trelasthandlere. Jernverkseiere og trelasthandlere. Og så kommer de til Bergen, og der møter de bare en haug med fiskehandlere. Introvert og gjerrig. Og så kommer de til Trondheim og blir tatt imot med åpne armer. Ah, kondisjonerte reisende. Målet var jo å komme seg til Vardø for å se en Venus-passasje over sola. Og da det fest. Og de blir invitert kveld etter kveld I det ene storslagende hus etter det andre. Og blir servert. Og de legger jo merke til at de møter de samme mennesker på alle fester.
Ja, det bare lokale som endrer seg fra dag til dag.
Ja, for sosieteten var jo ikke større enn at alle ble invitert. Og etter 14 dager så tar de da båten og ro først ut til Rødberget, eller blir rodd. Og så blir de rodd ut til Beian på Ørlandet. Og da begynner fyllesjuka å melde seg. Så de blir liggende en par dager til sengs, og holde seg på magen, og stønne, og har jo I grunn av alle de ubehageligheter en fyllesyke kan medbringe. Og da skriver Hell I sin rapport til keiseren at «Jeg forstår ikke hva trondhjemmernes innvoller lavet av som tåler et sådant liv». Og det kan jo være en fin avrunding på festlivet.
Terje Brattberg, takk for at du skjenka din kunnskap, passer det vel å si.
Skal det være et glass sherry?
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.